Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija inselmilkom jiena Francesco Pio Tart nilqakom għat-tieni programm fis-sensiela ta' erba' programmi Il-Ħajja F'Għawdex, Elf ħarġa ta' storja Għawdexija. Waqt li fl-isfond qed nilqgħukom passoltu bin-noti mużikali żbieħ ta' l-innu lill-Għawdex. Versi tal-poeta George Pisani, mużika tal-professur maestro Joseph Vella, se nkomplu bil-mixja tagħna ma' din ir-rivista, rivista li hija maħruġa mill-Knisja F'Għawdex imma li tkopri firxa ħafna iktar wiesa għaliex hija dwar dak kollu li huwa Għawdexi. Rivista illi f'Awwissu Settembru 2018 waslet fl-elf ħarġa tagħha. Miex ċajta, kont qed nitkellem mal-ħabib tiegħi l-editur tal-ġurnal Leħen, dak li qabel kien jismu Leħen is-Sewwa, is-Sur Michael Caruana, kien qed jgħidli huwa hija kisba kbira illi fi żmienna għandek rivista illi rnexxiela tasal sal elf ħarġa mingħajr interruzzjoni. Ħafna rivisti, ħafna ġurnali bdew imma waqfu minħabba xi raġuni jew oħra, imma hija xorti kbira biex ngħidu hekk illi fil-gżira x'kejna tagħna ta' Għawdex bil-riżorsi limitati li għandna, imma bil-ħafna riżorsi sbieħ, umani, kulturali, artistiċi, akkademiċi li għandna, qegħdin noffru lill-pubbliku rivista kull xahar toħroġ b'mod regolari dwar Għawdex. Meta qegħdin fi żminijiet li ħafna huma l-isfidi tal-istampa kif semmejna kemm il-darba. Fl-ewwel programm għal min ma kienx magħna, rajtilkom l-editorjal sabieħ illi kien kiteb Patria Kursju Xerri, illi kien il-fundatur, kien il-blata li fuqha inbniet din il-publikazzjoni u li allura leħ nibqgħu eternament midjuna. Kien l-isqof Giuseppe Paċi li fada fidejn dan il-ħabib tiegħu, kien konfidant tiegħu, jiġifieri kien jitkellem miegħu fuq ħafna deċiżjonijiet li kien irid jieħu fid-djoċesi, kien jieħu l-pariri minn għandu dan il-Patri Franġiskan ta' qalb twajba dejjem bid-daħka fuq wiċċu daqsxejn imbaċċaċ mhux ħażin imma li kien mimli bil-erf fil-fatt kien predikatur infittex ħafna f'Malta u f'Għawdex u kien ukoll awtur tajjeb ħafna. Patria Kursju kien awtur tajjeb ħafna, kien jikteb, kellu l-pinna ħafifa. Fil-fatt ma nistax ma nsemmix hawnhekk illi fost il-ħafna kitbit sbieħ li tagħna u poeżiji fost l-oħrajn fl-1952 kien kiteb l-innu popolari lill-Kbir Martri San Giorgio dak li nafuh bħala l-Ġorġi tagħna. Naturalment wieħed jistennija din għax hu kien mir-Rabat ta' Għawdex, trabba taħt id-del tal-Knisja Parrokjali ta' San Giorgio, u allura din kienet xi ħaġa li kienet f'demmu. Però daqskemm kien f'demmu San Giorgio la semmejnih kien aktar f'demmu Għawdex, b'dak kollu illi huwa l-interess tal-Għawdexin. U allura meta l-isqof Paċi talbu biex jieħu f'idejh it-tmexxija ta' rivista ta' pubblikazzjoni ġdida ta' kizmien ġurnal Għawdex kif baqa sa' snin 60 huwa ħatfu fil-kelma biex ngħidu hekk minkejja li kellu diversi impenji oħra, niftakru li fost l-oħrajn kien provinċjali, ġifieri l-ogħla kariga tal-Ordni Franġiskan Minuri fil-Gżejjer Maltin. Meta rajtilkom l-editorjal l-aħħar darba, fhim minnhom huwa semma dak illi kien il-motto illi bieħ jew is-slogan illi bieħ Ġi Mammed il-ġurnal il-ġdid Għawdex. Dak iż-żmien naturalment bil-Latin min jara il-masthead jiġifieri it-titlu li kien jidher fil-ġurnal fil-bidu, pereżempju taqbdu f'idejkom l-ewwel ħarġiet. L-ewwel waħda kienet fl-10 ta' Ġunju 1945, hemm il-kliem bil-Latin dan huwa dinja waħda mill-idjomi latini antiki, proaris et focis. Litteralment kienu traduċewa bil-Malti biex inħarsu dinna, jiġifieri twemmin tagħna u djarna. U interessanti dan il-motto li llum m'għadu xider bħala parti mill-rivista, però erġajna fakkarnih fl-elf ħarġa. Għax jiġifieri jirrifletti il-mission statement tagħha. Kif għadha sal-lum, din ħaġa li ma nbidlitx. Il-ġurnal u llum ir-rivista l-ħajja f'għawdex għandu fl-interess tiegħu il-din tagħna, il-kelma din hija kelma antika għall-fidi, it-twemmin reliġjuż tagħna, f'dal każ ir-reliġjon Kattolika, u djarna, jiġifieri l-interess tal-għawċin, l-interess tas-soċjetà għawċija. U dan li tagħmel ir-rivista l-ħajja f'għawdex tippromovi il-fidi nisranija, imma imxebilka ħaġa waħda mal-ħajja tal-għawċin. U allura dak li jinteressa l-għawċin jinteressa l-Knisja. U dak li jinteressa l-Knisja għandu jinteressa l-għawċin. Fil-fatt, jisu matul dawn 73 sena, r-rivista dejjem imxiet fuq dawn iż-żewġ binarji importanti. Minnaħa il-messaġġ tal-Vanġelu, u allura il-kontenut ta' natura reliġjuża, l-aħbarijiet mill-Knisja f'għawdex, artikli bibliċi, per eżempju, artikli tat-talim ta' dottrina soċjali tal-Knisja, minn hawn nixtieq nfakkar dik is-sensiela twila li kien kiteb fuq da' suġġett li sqof kawki jinnifsu, però mbagħad mill-banda l-oħra għandek artikli ta' tema soċjali dwar għawdex, l-istorja ta' għawdex, l-sport f'għawdex, in-natura, qed insemmi hekk ta' fuq imma niftakar pereżempju l-artikli interessanti tal-Mibki Ġew Sultana milux illi ħallina, mill-arkivi nazzjonali ta' għawdex, aħbarijiet minn għawdex il-kronaka għawċija b'mod regolari din kienet xi ħaġa li qatt ma naqset mill-bidu sal-lum dejjem kellna rubriki illi jġibu l-aħbarijiet f'għawdex, naturalment ma tistax iġib l-aħbarijiet kollha xi tikollok pubblikazzjoni li toħroġ kuljum. Però b'xi mod il-ħajja f'għawdex ipprova tkun lenti tassew fuq il-ħajja għawċija. U dan matul dawn il-ħarġiet kollha. Però llum nixtieq illi morru ftit iktar lura fiż-żmien u naraw ftit x'ġara qabel ħarġet ir-rivista għawdex tassew fuq fil-ħarġa speċjali tal-elf numru illi ippubblikajna kollha bil-kulur f'Awwissu Settembru 2018 kien hemm artiklu interessantissimu tal-istoriku Dr. Joseph Bezzina dwar l-istamperija u l-ġurnali diċesani. Għaliex qabel il-ħajja f'Għawdex jew aħjar qabel il-ġurnal Għawdex illi kif semmejt kemm il-darba twaqqa' fl-1945, id-djoċesi ta' Għawdex diġà kellha ġurnali jew perjodiċi oħrajn. Għaliex diġà sa minn meta kien isqof Pietru Paċ, qed nitkellmu dwar episkopat illi kien fl-ewwel nofs tas-seklu 19 u kien isqof bejn fit-tieni nofs skużawni tas-seklu 19 u kien isqof bejn l-1877 u l-1889, dan diġà kien xeħet għajneh fuq dan il-bżonn illi għawdex ikollu illi d-djoċesi ta' għawdex ikolla it-tipografija tagħha. U kien kiteb fil-fatt lil-Don Giovanni Bosco, San Juan Bosco, illi kif nafu permezz tal-Kongregazzjoni Salesjana, waħda mill-miri kbar tiegħu kienet propju l-istampa tajba, u fil-fatt kien ħareġ, kien beda joħroġ famużissimu għadu ħarġ sal-lum f'tant lingwi il-Bolettino Salesjano u l-tfal tal-oratorju wieħed mix-xogħlijiet kbar, mis-snajja kbar illi kien iħarriġhom fih fija kienet is-sena propju tal-istampar, kważi f'kull oratorju kien ikun hemm it-tipografija x'kejkna jewżar, jiġifieri xi ħaġa biex biha makkinarju biex bih jistampaw, propju l-isqof Paċ kien kiteb l-Don Giovanni Bosco f'Torin u talbu l-għajnuna tiegħu propju biex għawdex ikollu ukoll il-Knisja f'għawdex ikollha t-tipografija tagħha. Dik ta' San Juan Bosco kienet magħrufa ħafna, il-famuża tipografija dell-oratorio di San Francesco de Sales f'Torin u ħass illi f'għawdex ukoll għalkemm kienet djoċesi x'kejkna l-isqof Paċ ħass illi kellha wkoll kellu jkun hawn it-tipografija għawċija. U fil-fatt dan kien il-bidu il-famuża tipografija vescovile, ġifieri il-kurja f'Għawdex kellha l-ewwel tipografija tagħha, jiġri l-ewwel magna tal-istampar. B'tipografija m'għandniex nifhmu stamper jasħiħa dak iż-żmien, imma magna li permezz tagħha setgħu jistampaw l-ewwel pubblikazzjonijiet tal-Diocesi Għawdxija. U l-ewwel pubblikazzjoni li nafu biha, l-ewwel perjodiku kien il-Propugnatore Kattoliko. Dan beda joħroġ fil-25 ta' Awwissu 1885. Dan huwa l-ewwel ġurnal illi kellha id-Djoċesi Għawdxija. L-kelma Propugnatore tfisser tagħti appoġġ, taqbeż għal xi ħadd jew xi ħaġa. Araw kif diġà il-Knisja hija fuq quddiem sabiex taqbeż għal l-għawdxin. Da mhux biss tiddefendi il-fidi, imma anki tiddefendi il-poplu Għawdxi. U allura f'dan il-ġurnali dak iż-żmien kien joħroġ naturalment bit-Taljan, diġà kienu jidru jidher tarif dwar Għawdex, u mod partikolari kien f'dan il-ġurnal illi xxandet bi-prominenza l-aħbar tal-manifestazzjoni jew aħjar tas-sejħa tal-Madonna lix-xebba Karmni Griema. Kif l-Għawdxin setgħu jsiru jafu b'dan? Permezz tal-istampa. Propju ġrajja li seħħet fl-1887. Waraħ dan il-Propugnatore ħareġ għal 58 għad, il-Propugnatore Kattoliko. Spiċċa biex floku beda joħroġ il-Messaġġieri di Marija, dan kien it-tieni ġurnal tad-Djoċesi ta' Għawdex. L-ewwel numru ħareġ bid-data tal-ewwel ta' Mejju 1887. Hekk kif spiċċa il-Propugnatore. Fil-fatt fuq din kellu miktub ġa il-Propugnatore, ġifieri dan il-ġurnal il-Messaġġieri di Marija qabel kien jismu il-Propugnatore Kattoliko. Għaliex ingħata dan l-isem? Fl-ewwel ħaġa l-editur jagħti tliet raġunijiet. L-ewwel dan kien l-aħjar mod li bih il-ġurnal seta' jwassal il-verità Kattolika kif permezz ta' Marija. It-tieni, it-tħul żejr li kien mistenni li jsir minn fuqu kien se jmur għall-bini tas-santwarju tal-Madonna tal-Lurd fl-Imġarr. U fl-aħħar imma forsi l-aktar importanti minħabba l-fatt li l-ġurnal li tiwassal aħbarijiet dwar x'kien qed jiġri fil-Kappella ta' Ammar. Allura dik il-kappella x'kejkna li fuq mbagħad kellu jinbena s-santwarju ta' Pino. Il-Messaġġieri ti' Marija kien joħroġ kull 15 fl-ewwel u fis-16 tax-xahar u kien immexxi mill-famus Duna Luigi Vella li kif nafu hemm ukoll il-bidu diġà tal-kawża li jekk il-bambin irid jitwassal għall-beatifikazzjoni tiegħu propju saċerdot mir-Rabat Għawdex illi kien ir-rettur tal-Knisja ta' Savina. Wara 27 sena ta' ħajja, il-Messaġġieri ħareġ għall-aħħar darba f'Diċembru 1914, għalfejn kien iż-żmien l-ewwel gwerra dinjija li qed infakru wkoll il-mit sena mit-tmiem tagħha, u allura kellu jiġi sospejs dan il-ġurnal fl-1914, sospensjoni li r-riżultat permanenti għax ma baqax joħroġ. Kien hemm daqsxejn ta' vojt, però sadattant diġà kienet qed toħroġ pubblikazzjoni oħra. Ukoll mill-Knisja ta' Savina, il-famus, għax verament famus dan, id-Devot ta' Marija. Dan kien joħroġ bit-Taljan, dan kien joħroġ bil-Malti, propju b'differenza mill-Messaġġieri li kien joħroġ bit-Taljan. L-iskop ta' dan il-ġurnal illi kien joħroġ forma ta' rivista kien aktar speċifiku mill-Messaġġieri. Ir-rivista riedet l-ewwel ixxerret id-devozzjoni l-Marija, it-tieni twassal bl-isim Malti l-aħbarijiet dwar il-Madonna ta' Pino u t-tielet tarraf lill-qarrija bil-wedjiet u l-pellegrinaġġi li kien qed jiseħħu lejn ta' Pino u fl-aħħar nett riedet tkun turja kontinwa tar-attirħajr lill-Madonna ta' Pino tal-liħel set il-Għawdxin mill-kolera tal-1887. Però interessanti, għalkemm dan id-devot ta' Marija kien jidher li għandu skop aktar marbut mal-Madonna, però fil-verità kien iktar wiesa fit-tarif li kien jidher ġo fih. Għaliex ġo fih kellek ukoll ħafna ħbarijiet minn Għawdex. U fil-fatt għadu sal-lum id-devot ta' Marija sors importanti ta' tarif f'Għawdex lejn l-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20. Fil-fatt dam joħroġ 32 sena. Ġifiri dam joħroġ mhux ħażin. U ħareġ għall-aħħar darba f'Awwissu 1919. Għal darba oħra ħareġ sospensjoni temporanja minħabba l-ewwel gwerra, imma mbagħad spiċċa biex ma ħareġ xejn iktar. Waraħ beda r-raba l-Eukaristija, ħabbar ta' Ġesù Sagramenta, dan ħareġ bejn l-1920 u l-1928, mhux trattament ġurnal ta' Djoċesi kollha, però peress li fi żmien f'dak l-istess ma kienet joħroġ l-ebda ġurnal ieħor serva wkoll għal dan il-għan. U kif tistgħu timmaġinaw kien joħroġ mill-Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa f'Savina u warajh inbidel daqsxejn l-isem u beda joħroġ ġurnal ieħor jismu Ġesù Eukaristija. Kien joħorġu wkoll ir-rettur ta' Savina, ħareġ għall-ewwel darba fl-1929 u kellu jieqaf fl-Lulju 1940 minħabba li naturalment faqqet it-tieni gwerra dinjija. Semmejna ħames ġurnali allura li kienu joħorġu fid-Djoċesi ta' Għawdex qabel il-ġurnal Għawdex u li b'xi mod servew ta' leħen għall-Knisja f'Għawdex matul dawk is-snin. Qabel inkompli issa kif allura ġejna għall-ġurnal Għawdex nixtieq nieqaf biex nisimgħu kumment sabiħ ħafna illi kien għamel l-isqof Nikol Giuseppe Kawki illi fil-fatt kien u wkoll wieħed mill-edituri tal-ġurnal meta ġie intervistat propju dwar ir-rivista l-ħajja f'Għawdex nisimgħu.
Monsignor Paċe, ġifier l-isqof ta' qablej, inkarika lili biex nieħuħsieb dan il-ġurnal. Imbagħad wara ħassejna li forsi flokma nseħulu ġurnal għax titest stretch of imagination biex perjodiku ta' darba kull 15 se jaħlu ġurnal. Nagħmlu qisha rivista ta' darba fix-xahar format ta' perjodiku ta' rivista u ċerti artikoli iktar fit-tul u iktar informattivi. Però jiena nista' ngħid biex nwieġeb għad-domanda tiegħek illi dan il-ġurnal li fil-bidu kien jissejjaħ Għawdex imbagħad biddinielu l-isem ukoll u dejna nsejħulu l-ħajja f'Għawdex kellu l-ups and downs tiegħu. Kien hemm ċertu snin li kien popolari ħafna u snin oħra illi n-numru tal-arreja tal-ġurnal x'kien ħafna fil-qalb.
Tajjeb, smajna hemmhekk x'kien qal l-isqof Nikol Giuseppe Kawki x'kien ikkummenta b'mod sabiħ ħafna u b'mod ħafna mħeġġeġ. Naturalment Kawki kellu ħafna l-qalbu din ir-rivista kemm meta kien editur tagħha, anki meta mbagħad sar isqof kien jiġġieled għalija fil-veru sens tal-kelma, jiġifieri jitkellmu għal dan ħafna mis-seminaristi li dak iż-żmien kienu jieħdu ħsieba fis-seminarju kemm kienet għal qalbu u marit xejn fix-xkila. Però fuq dan ikolna ċans ukoll nitkellmu fi programm ieħor. Qabel waqafna biex nisimgħu dak l-intervent sabiħ. Għamilna tajna daqqatajn ħafifa blajnuna ta' artiklu li kien kiteb l-istoriku Dr. Joseph Bezzina dwa lejn il-periodiċi li kienu joħorġu fid-Djoċesi ta' Għawdex diġa qabel il-ġurnal Għawdex. Semmejna il-Propunjatore Kattoliko li beda fl-1885 li kien l-ewwel ġurnal fil-veru sens strett tal-kelma ta' Djoċesi ta' Għawdex. Semmejna li warajh imbagħad ħarġu il-Messaġġieri di Marija, id-Devotta Marija, l-Ewkaristija ħabbar ta' Ġesù Sagramentat u Ġesù Eukaristija, erba periodiċi oħra, dawn ma kienux fis-sens strett tal-kelma bħal propunjatore ġurnali ta' Djoċesi, kienu iktar jiffokaw fuq pereżempju il-devozzjoni f'Tapinu jew il-Knisja ta' Savina, però peress li kienu qed jimlew vojt, allura servew b'xi mod bħala periodiku għawċi. Naturalment f'dawn it-tip ta' rivisti aktar kienu jidru jidher materjal ta' natura reliġjuża. Ma kellhom x'jaqsmu xejn ma l-ħajja f'Għawdex kif nafu llum, però kienu qed jimlew dak il-vojt importanti u kienet il-Knisja illi qed timla dan il-vojt. Qed taraw kif il-Knisja dejjem f'dan is-snin kollha tħabtet għal ġid tal-għawċin, għal ġid spiritwali qabel xejn, imma wkoll permezz imbagħad tal-rivisti u l-pubblikazzjonijiet tagħha f'dan il-każ kienet qed tassemma wkoll il-leħen tal-għawċin. Sakemm niġu fis-snin eżatta wara l-gwerra. Ġifiri qegħdin propju 1945 qed nitkellmu it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Naturalment f'Malta u Għawdex il-gwerra kienet spiċċat aktar kmieni, però kienu snin illi fihom pajjiżna kien għadu affettwat mill-illa tal-gwerra. U kif nafu fil-każ tat-tieni gwerra dinjija Malta u Għawdex intlaqtu u intlaqtu sew. Però l-Knisja toħroġ minn dan iż-żmien tal-gwerra propju b'din ix-xewqa illi tagħti lil-Għawdex ġurnal li jibqa li jkun iktar fuq bażi regolari li jsemma l-leħen tal-Awċin u tal-Knisja. Sadattant kif nafu sa mit-tletinijiet jidirli kien diġa f'Malta toħroġ il-gazzetta il-leħen is-sewwa kien l-isqof Gonzi dak iż-żmien li kien ħassel bżonn propju anke biex il-Knisja tiddefendi ruha kontra ċerti kurrenti f'Malta f'dak iż-żmien li toħroġ ġurnalu fil-fatt anke l-istess isem waxida ta' dan leħen is-sewwa, jiġifieri leħen li tiwassal il-verità kontrast ma' il-ħna oħra li kienu qed jiżiraw il-qer jew il-firda jew il-mibeda jew l-erezija. Però dak il-ġurnal kien qed jieħu jiet jgħamil l-izvilup tijow, sadattant faw dix inħassil bżon illi id-djoċiżi taw dix kejkna kemmiċ kejkna ikolla u koll il-ġurnal taħħa. U allura nġu għas-sitt ġurnal djoċesan, imma jekk rridu nitkellmu fis-sens strett tal-kelma t-tieni wieħed wara il-propunjatore, illi huwa propju l-Għawdex. L-ewwel ħarġa kif għedna kienet dik ta' l-10 ta' Ġunju 1945. Hekk introduċa l-isqof Giuseppe Paċ fuq quddiem il-faċċata kien fija ritratt tal-isqof Paċ, naturalment dak iż-żmien ritratt tal-isfit kienu diġà bdew jidhru ħafna, u xi messaġġ qawwi indikattiv. U f'dal-każ kellna l-barka tal-maħbub isqof tagħna li tkun għalina rran biex nwettqu dmirna għal ġid ta' xkejkna għar twelidna. Hekk kien jiġib it-titlu u jgħidlek bi pjaċir l-aktar kbir tiegħi nara jitwieled fid-djoċesi perjodiku li fih il-ħajja reliġjuża ssib l-espressjoni tagħha u fejn blajnuna ta' bejn xulxin tkun tista' aħjar tiżviluppa ruha u tikber. Jgħid ukoll kif mhux l-ewwel darba li Għawdex kellu perjodiku, imma fl-aħħar jgħid ma nistax għalhekk ma nsellimx u ma nilqax b'vera sodisfazzjon il-ħsieb tal-perjodiku li jkun jista' jgħin sabiex jimtela l-vojt li ħallew dawk iż-żewġ perjodiċi fuq imsemmija, f'dan il-każ huwa kien semma tnejn. U li anzi jkun jista' jinteressa ruħu minn ħwejjeġ oħra reliġjużi tal-maħbuba djoċesi tagħna għal-ġid spiritwali ta' wliedna fil-mulej. Dan kien it-tip ta' lingwaġġ naturalment li kienu jiktbu bih fl-antik, però r-riżulta li mhux il-ġid ta' djoċesi biss rat din ir-rivista, imma il-ġid ta' Għawdex kollu. Mbagħad f'dik l-istess rivista kien hemm ukoll editorjal sabiħ li kwotajna il-ġimgħa li għaddiet. L-ewwel ħarġa lura kif qed ngħidu kienet tal-10 ta' Ġunju 1945 in-numru wieħed, numru li baqa' jsegwu sal-lum. U se ngħid dan il-kumment u nieqaf għall-lum. Bejn l-Għawdex u bejn il-ħajja f'Għawdex kien hemm kontinwazzjoni. Jiġifieri il-ħajja f'Għawdex mhix meqjusa bħala rivista oħra separata mill-ġurnal Għawdex. Saret dik il-bidla importanti fis-snin 60 li se nitkellmu fuqha fil-programm li jmiss, illi minn ġurnal saret rivista, inbidel ukoll id-daqs u inbidlet ukoll ir-regolarità, il-frekwenza ta' kemm il-darba toħroġ, però hemm kontinwazzjoni tantu hekk illi n-numru 1000 illi għadna kemm iċċelebrajna milux, huwa proprju 1000 mill-ewwel ħarġa tal-ġurnal Għawdex, u mhux mill-ewwel ħarġa ta' minn meta beda jissemma il-ħajja f'Għawdex. Din hija nota storika imma ta' interess u importanti wkoll nosservawha biex nuru l-qedem ta' din ir-rivista. Illum ukoll bħal ma għamilt fil-programm li jmiss se nieqaf b'intervent li ħadna minant Dunedi Zammit li huwa segretarju assistent personali tal-isqof Mario Grek li kien dejjem involut ħafna f'din ir-rivista u se nagħlqu bil-kummenti kritiċi tiegħu. Insellmilkom.
L-ewwel rabta li għandi mar-rivista il-ħajja f'Għawdex jien naħseb tmur fi żmien li tħalt fih is-seminar ġifier 1975. U dakinhar naturalment kienu jippruvaw jagħtuna xi xogħlijiet li nistgħu nagħmlu fih dan il-seminarju bħala preparazzjoni għall-formazzjoni tagħna bħala saċerdoti. Jien diġà kelli mħabba partikolari għall-kitba u għall-pubblikazzjoni ġi x-xewkija kon uħorġu dak iż-żmien ir-rivista l-Gorġun. Illi bdiet bħala rivista stencil kon uħorġu għagrupp ta' studenti illum qiegħda toħroġ bħala r-rivista annwali tal-parroċċa tax-Xewkija. Allura kważi ġiet naturali għalija li infittex illi nkompli niżviluppa din l-imħabba lejn il-karta stampata. U fil-realtà jien hemm rabt iż-żbieħ tar-rivista l-ħajfa għabdex jidhirli li l-ewwel xogħol li tagħmlu ma kellux jaqsam iktar mal-amministrazzjoni. Fil-fatt kont ngħid il-Manuel Cordina, llum Don Manuel Cordina, l-fundatur tal-Oasi, bi u kien advertising manager tar-rivista u konna mmorru niġbru r-reklami iktar minn Malta minn Milan. Dak iż-żmien kienu għadhom jeżistu illum naqsu ħafna fl-influenza tagħhom l-aġenziji tar-reklami. U konna nippruvaw niksbu xi reklam li kien iservi ta' għajnuna għar-rivista. Niftakar darba minnhom kien hemm reklam kien tar-Wrangler u konninna ħafna niġru wara l-aġenzija biex tagħtina dan ir-reklam. U morna kemm il-darba Malta, u dak iż-żmien iktar mill-lum kienet biċċa xogħol iktar kbira biex tmur Malta, biex tiġbor xi reklami naturalment mill-Belt Valletta l-uffiċċji tagħhom. U qabdetna xi ta' kbira, konna bla umbrella u spiċċajna hemm xarbin għasra. Tħanna ħdejn is-sinjura li kienet ilha twedna r-reklam, xirratna mxarbin hekk, għaltenna llum inti jgħulkom żgur ir-reklam. U ġibna reklam veru rixxarrabna. U imma ġibna reklam ma dak iż-żmien kien akkwiż kbej. Naturalment imbagħad bdejt anke nagħti semmi fil-kitba tar-rivista l-ħajja f'Għawdex, oltre l-ġabra li kienna nagħmlu li konna nagħmlu bħala seminaristi, imma fil-kitba għandek iktar fejn timraħ u dik kienet toġobni ħafna. Kienu l-ewwel esperjenzi minn tal-bidu, l-esperjenzi tal-bidu li tatna l-opportunità li jisu nirreġistra dak li konna dejjem minnu. Jien iktar kont mitfoħ fuq il-sezzjonijiet ta' artikoletti żgħar li kienu jgħinu ħafna biex nifhmu iktar is-soċjetà ta' madwarna u l-ħtiġijiet tagħha. Iktar tard imbagħad fil-Media Center meta l-isqof Kawki bena ċ-ċentru tal-Media Center fi Triq Fortunato Mizzi, irriservajna l-ewwel uffiċċju propju tal-Ħajja f'Għawdex għaliex il-Ħajja f'Għawdex kellha uffiċċju kamra żgħira ġas-seminarju u ma kienx ordnat ħafna. U ordnajna mara posta dokumentazzjoni li kien hemm bżonn bdejna niġbru il-ħarġiet passati tal-Ħajja f'Għawdex. U nordnawhom u niġbru anke files apposta li kienu jservumna għar-ritratti jew għall-artikli futuri. L-isqof Kawki jinbesta ħafna fir-rivista kien wieħed mill-iktar li kien iħobb din ir-rivista. U x'għandna wieħed mill-ewwel computers, il-Macintosh, kien jiswa ħafna kien computer kbir li kien jiflaħ biex nibdew nipproduċu ir-rivista kif tgħid illum in-house. Imbagħad inniżluha l-esta il-famous pre-press. Konna nniżluha l-esta il-Gozo Press. U tagħna wkoll barra l-ħlas tal-computer, ħlas ta' persuna li kienet kapaċi wkoll imbagħad ittellanna u tlestilna r-rivista għall-pubblikazzjoni. Kien żmien ta' entużjażmu kbir. Imbagħad naturalment ġew kienet ris għas-sena 2000, daw is-suġġerimenti li ntejbu r-rivista tagħna, ħriġna bl-idea li nkabruha ħalli nagħtu iktar spazju għar-ritratti u għall-illustrazzjonijiet. L-isqof aċċetta mingħajr diffikultà din il-proposta u għedna li se jissussidja r-rivista bi 3,000 lira Maltija kull xahar. U dan għamlu u għadha l-kurja doċisana tagħti dan is-sussidju li kien ħareġ l-isqof Nicole Kawki, ġbidna lejn ir-rivista kontributuri ġodda u jippurvajna noħol u entuzjazmu jina gburi ħafna. Illi kont parti minn dan il-proġett tar-rivista l-Ħajja f'Għawdex, għadni sal-lum nos kull ħarġa illi toħroġ għax naf li hija sensiela f'din id-damma kbira tal-enċiklopedija u ċija kif qegħdin insejħula llum. Jien inni li ġejt isni konxju ta' dejn ir-realtà ta' din l-enċiklopedija llum il-Ħajja f'Għawdex hija għajn kbira ta' riċerka ta' l-istorja riċenti passata. Nittama illi bl-entużjażmu tal-kontributuri l-ġodda tal-editur li għandna żagħżugħ din ir-rivista tkompli tassigura futur sabiħ għal dak kollu li juwawċej, għal dak kollu li juwaw imħabba l-għin gżira tagħna.